të nderuar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Sot pritet marrveshja definitive mes Isa Mustafës dhe Ramush Haradinajt për atë se cili të jetë kandidat për postin e kryeministrit. Në Kosovë brenda një viti vdesin rreth 1000 persona si pasojë sëmundjes së mushkërive. Presidenti Amerikan Barack Obama gjendet përballë një lufte me republikanët për miratimin e ligjeve për fshir atë për imigracion. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara, një projekt ligj i cili ka të bëjë me fillimin e ndërtimit të naftësjellësit Keystone XL ka dështuar të kalojë në Senat. Ndërtimi i naftësjellësit kushton 8 miliard dollar, i cili do të ndihmonte në transportimin e naftës së papërpunuar nga Kanadaja në xhirin e Meksikës, por një ndërtim i tillë është kundërshtuar nga ambientalistët. Aty e ka kundërshtuar edhe presidenti amerikan Barack Obama. Kjo çështje së bashku me imigracionin janë vënë në qendër të diskutimeve në ditët e fundit të Kongresit, përpara se republikanët të marrin kontrollin e Senatit në muajin janar. Obama po kërkon që të vendosë rregulla të reja të imigracionit për të mbrojtur nga deportimi rreth 5 milion njerëz që jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Ai pritet që të ketë një luftë të ashpër politike me ligjvënësit republikan për këtë çështje. Rusia ka akuzuar Perëndimin për krizën në Ukrainë, duke thënë se trazirat politike dhe konflikti i armatosur atje është rezultat i 25 vjet të përpjekjeve nga ana e vendeve perëndimore për të forcuar sigurinë e tyre në kurriz të tjerëve. Duke i adresuar Parlamentit Rus sot me 19 nëntor, ministri i jashtëm Sergej Lavrov ka thënë se Perëndimi duhet të mbështesë procesin e marrëveshjeve reciprocisht të pranueshme, në vend që të mbështesë partinë e luftës në Kiev, duke mbyllur syt ndaj shkeljeve të drejtave të njeriut, mungesës së ligjit dhe krimeve të luftës. Lavrov ndër tjera ka shtuar se me një qasje të tillë nuk she alternativë që dërgon në një bashkëpunim mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Ish kryeministri kazak Serik Akhmetov është vënë në arrest shtëpiak në akuzat për korrupsion. Agjencioni Antikorrupsion i Shtetit ka njoftuar se arrestimi i tij ka të bëjë me hetimet që ka nisur ndaj disa zyrtarëve të shtetit. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Akhmetov, 56 vjeç, shtetas kazak i rajonit Qaraghandy, ka shërbyer si kryeministër nga shtatori 2012 deri në prill 2014. Policia e Hondurasit ka njoftuar se me 18 nëntor ka arrestuar dy meshkuj të dyshuar për zhdukjen e Maria Jose Alvarado, e tituluar Miss Honduras. Alvarado është zhdukur vetëm disa ditë para se të niset për në Londër, ku do të merrte pjesë në Miss Bota. Ajo dhe motra e saj janë shpallur të zhdukura nga 13 nëntori, kur për herë të fundit janë parë duke u larguar nga një fest me një makinë pa targa. Ndryshe, Honduras është vendi i parë në botë për dhunë dhe krime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tek pjesa tematike. Lidhja demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdojnë të mos lëshojnë pe në lidhje me pretendimet e tyre për postin e kryeministrit. Insistimi i tyre tashmë po e vë në pikpyetje vazhdimin e koalicionit të gjerë, ku bëjnë pjesë edhe dy subjekte tjera, Partia Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sot pritet një takim mes blokut ku një vendim definitiv do të merret lidhur me këtë çështje. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Posti i kryeministrit mbetet çështja kryesore për ruajtjen e unitetit dhe marrëveshjes ndërmjet bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhor. Lidhja demokratike e Kosovës, ndonë se ka shtyr vendimin përfundimtar për të mërkurën, ka përsëritur qëndrimin se posti i kryeministrit do të duhej të takonte kësaj partie politike. Por derisa të njëjtin pretendim ka shprehur edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Pas një mbledhje që zgjati rreth 2 orë, kryesia e LDK-s ka dalë me pozicionin se qeveria e ardhshme do të duhej të drejtohej nga kjo parti politike. Antari i kryesisë së LDK-s, Lutfi Aziri, ka thënë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese që po posti i kryetarit të kuvendit të takon PDK-s, marrëveshja 10 qershorit të ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma ka ndryshuar dhe se tani po punohet që posti i kryeministrit të ndahet LDK-s.
Posti i kryeministrit po bisedohet intensivisht që t'i takon LDK-s, sepse ne me marrëveshjen 10 qershorit jemi marrë vesh që ky posti ta merr për mandat zoti Aredinaj, por marrëveshja nuk është implementuar si e tillë. Kemi thonë fillim që marrëveshja ose zbaton tonësi ose është e pazbatueshme.
Ndërkohë që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e kishte paralajmëruar LDK-n se nëse ka devijime nga marrëveshja 10 qershorit, sipas të cilës posti i kryeministrit i ndaj liderit të AK-s Ramush Haradinaj, atëherë përgjegjësinë për prishjen e marrëveshjes do ta merrte LDK-ja. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka thënë se kjo parti politike i mbetet besnike marrëveshjes së parë, sipas të cilës kryeministri i ndaj AK-s.
Marrëveshja 10 qershorit nuk mund të jetë peng i veprimeve të njanshme të cilit do subjekt politik që është pjesë e koalicionit. Për më shumë, në atë rast përgjegjësia e tërë për dështimin eventual të marrëveshjes së 10 qershorit bie mbi atë subjekt politik dhe mbi udhëheqësinë e këtij subjekti.
Partitë e koalicionit pasgjallor, ku bëjnë pjesë Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe Vetëvendosje, po paralajmërojnë që vendimi final rreth çështjes së kryeministrit, që mbetet edhe esencial për vazhdimin e koalicionit, të merret të mërkurën. Përderisa po vazhdojnë diskutimet e brendshme, përfaqësuesit e partive të këtij koalicioni kanë deklaruar se nuk do të hyjnë në negociata me Partinë Demokratike të Kosovës. Negociatat me PDK-n për koalicion të ri parashihet se eventualisht mund të ndodhen nëse bloku i këtyre katër partive politike shpërndahet përfundimisht. Negociatat për koalicionin e arshëm qeverisës po zhvillohen në ditët kur po pritet të thirrët edhe vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit për zgjedhjen e kryetarit dhe pesë nënkryetarëve të këtij institucioni. Procedura e zgjedhjes së kryetarit po zgjat që nga 17 korriku, prej kur Kosova është futur në një krizë politike e cila sipas analizave të ndryshme po rrezikon të shndrohet në një krizë financiare e buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në një tematik tjetër. Në Kosovë rreth 1000 persona në vit vdesin si pasojë e sëmundjes së mushkërive. Bëjnë të ditur profesionist shëndetësor në ditën ndërkombëtare të sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike. Pulmologët tregojnë se duhanpirja dhe ndotja e ambientit janë shkaktarët kryesor të kësaj sëmundje. Ata shprehen të shqetësuar se në një vend prej 2 milion banorëve, brenda një dite shpenzohen rreth 500.000 euro për blerjen e duhanit. Raporti Ariana Kasapollit.
Këtë vit në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës janë hospitalizuar 390 pacient. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, në bot llogaritet se 50 milion njerëz vuajnë nga sëmundjet e mushkërive, kurse çdo vit vdesin nga 3 milion njerëz. Në bazë të ulumtimeve shkencore, mendohet se në vitin 2020 sëmundjet pulmonare do të jenë shkaktari i tretë i vdekjeve në botë. Iliriana Raqa Bunjaku, drejtoreshe klinikës së pulmologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se sëmundja e mushkërive është shumë e përhapur. Ajo përmend edhe faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje.
Është shumë e përhapur për shkak të faktorëve të rrezikut që numër një shënohet si duhanpirja, si dhe ndotja e ambientit, që sigurisht mjetisit rrethit ku jetojmë dhe vendit ku punojmë. Do thotë vetë curia sëmundjes si sëmundje fillon shumë gadol. Ndoshta edhe me dekada, kështu që as të sëmurët, vetë njerëzit nuk e dinë se janë të sëmurë, mirë po ka një prognozë të keqe e cila avanson më ndenë në stadit më përfundimtar, avanson në mënyrë edhe drastike, do të edhe me vdekje.
Ndryshe të mërkurën, më 19 nëntor po shënohet dita ndërkombëtare e sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike. Me këtë rast, mjekët e klinikës e pulmologjisë në bashkëpunim me shoqatën e pulmologëve të Kosovës po shënojnë këtë ditë me disa aktivitete për vendisimin e qytetarëve. Por sa din qytetarët lidhur me sëmundjen e mushkërive, kemi anketuar Ramadan Sejdiun, ekonomist me profesion.
Po që si pak qështë është këta pjesa urbane, pjesa rurale, ma mërmenja ma pak më është. Për ndër punë mirë që keni fillu një fshat tjil, edhe besoj që rritët të më është një urija për ta. Besa unë jam ekonomist me profesion, adhe në ka medicina së marvesh. Êshtë e di që duanin edhe vetë e pi, më është e di që është, thonë që është edhe alkoholi, pa ka kua së vijet, në ashtar jo i tiri më mirë, ty besë tim.
Skënderbaca, pulmolog, thot se në Kosovë gjatë një viti vdesin rreth 1000 persona nga sëmundja e mushkrive.
Fatkesisht ende jemi shumë mbrapa në krahasim me vendet e tjera të zhvilluara në propagandimin edhe në arsimimin e popullatës apo të qytetarëve tonë që vendisohen për këtë praninë kësaj, shpeshtësinë e pranisë kësaj sëmundje dhe shkaktorët që shkaktojnë, domethënë këtë sëmundje. E thash duampirja është kryesorja dhe në duampirje ne kemi që rekordin famkeq që kosovarët brenda ditës dikun 500,000 euro çdo ditë harxojnë për duhan. Në një popullat prej 2 milion banorëve, me të vërtetë është kjo një tragjedi kombëtare, e cilës duhet të kushtojmë rëndësinë të ardhmen.
Është shprehur zoti Baca për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
I kthehemi ngjarjes aktuale aty të ngërçit politik dhe ju sjellim një bisedë që Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika. Me zotin Rashiti ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Rashiti, çështja e postit të kryeministrit të Kosovës apo e çon bllokun e partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe lëvizja vetëvendosje drejt shpërbërjes?
Bllokun shkon drejt shpërbërjes për dy arsye. Dhe besoj që kjo është më në shpërbërje sipër për shkak të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila në mënyrë eksplicite tregojnë se si dhe nga kush nominohet kryetari i kuvendit, dhe dy është vetë forma e marrëveshjes të cilat e kanë bërë ata me 10 qershor duke i ndarë postet njëri tjetrit në mënyrë eksplicite. Dhe kjo e ka dëmtu më shumë të blokon. Vetë forma e marrëveshjes e ka dëmtu më shumë të blokon. LDK-ja duket qartë dhe është pamë që prej fillimit dhe ka hezituar të artikuloj se a nuk dëshiron të mbetet në koalicion pa ndonjë post rëndësishëm qeveritar, do të thotë pa përgjegjësinë kryesore, është penduar shumë në formën se si e ka dhënë këtë të drejtë aliancës së zotit Haradine. Dhe një të nkohë, zotë Haradine ka hyrë në këtë marrëveshje vetëm me këtë kusht për marrjen e postit të kryeministrit të qeverisë. Pastaj janë edhe çështje të tjera që ndërlidhen me marrëveshjen dhe vendosjen, ndaj cilës ka një hezitim ndërkombëtar, dhe të bllokut dhe liderët e bllokut ju shton një eksplicite disa herë se partnerët ndërkombëtar hezitojnë që të shohin vendosjen në qeveri. Në këtë qeveri që po vjen, në kulmin e implementimit të marrëveshjeve të dialogut Serbi-Kosovë.
Zoti Rashiti, sa i është përmbajtur bloku parimeve të veta? Marë parasysh se tashmë po shënohen diskutime lidhur me atë se kush do ta ketë postin e kryeministrit.
Bloku nuk është më dhe nuk e besoj që do të jetë në formën çfarë ka qenë dhe nuk e besoj që do të ketë ndonjë marrëveshje mes LDK-s dhe AK-s për postin e kryeministrit. Zoti Isa Mustafa ka vështirë të siguroj votat e vetëvendosjes dhe gjithë votat e aliancës për postin e kryeministrit, por në të kohë zoti Haradinaj tani më është bërë qartë, nuk ka vullnet në kuadrin e LDK-s për të votuar zotin Haradinaj kryeministër. Kështu që kjo marrëveshje si tërësi bjen edhe vetë matematika zgjedhjes së kryeministrit nga ana bllokut pothuajse është bërë pamundur. Tani LDK-ja artikulon një çështje ndryshe ku ata do të jenë të hapur për marrëveshje politike me subjekte tjera apo rikonfigurimit të koalicioneve, çfarë do qofshë ato, në kuadrin e bllokut apo një blokeri apo qoftë me PDK-n, edhe pse në këtë fazë ka hezitim të madh në kuadrin e LDK-s në raport me një koalicion me PDK-n, por LDK-ja zoti Mustafa tani mendoj seriozisht se në çdo formë koalicioni duhet të kenë postin e kryeministrit ata ekskluzivisht, që besoj që ta kanë shumë vështirë ta materializojnë.
A do të thotë kjo se pris një koalicion të ashëm për formimin e qeverisë së re që synon edhe për fshirin e Partisë Demokratike të Kosovës?
Tani i kemi tre kandidat në garë për postin e kryeministrit. Zotin Thaçi, zotin Mustafa dhe zotin Haradinaj. Besoj që të tre do të mbeten pa postin e kryeministrit, dhe besoj që kjo garë dhe kjo diskurs i diskutime do të shtyjë lider partitë me edhe me një shtytje të fuqishme ndërkombëtare në ditët në vijim për një marrëveshje për një qeveri teknike.
Dëgjuam bisedën me zotrin Rashiti. Për fund ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sot pritet marrëveshja definitive mes Isa Mustafës dhe Ramush Haradinajt për postin e kryeministrit. Në Kosovë brenda një viti vdesin rreth 1000 persona si pasojë së sëmundjes së mushkrive. Presidenti Amerikan Barack Obama gjendet përballë një lufte me republikanët për miratimin e ligjeve. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku ju sillim më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Edicioni radhës kryesori ditës është në ora 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.